Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo, intarneetii, saatalaayitii, naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya jaallatamuun attam ooltan. Guyyaan har'aa roobii 3/25 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waa'ee mirga abbaa biyyummaa biyya isaanii gad jabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdii jedhan waa'ee walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamu irratti hawaasni addunyaa akka harkaan galfannis gaafatan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa akka wal waraansi dhaabbatuu fi namooti achitti gargaarsa namoomaa barbaadaniif balballi akka banamu gaafataniiru. Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa keessatti namni sadii akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti namni tokko ajjeefamu kan ilaaleenis gabaasa biyyarraan qaqqabee qabna. Qabeenya lafa Finfinnee irratti qorannaa gaggeeffame irrattis gabaasa Finfinnee irraan qaqqabee jira. Kanneenif kanneen biroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiisariin tamsaasaa har'aa Nugusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Tuujubeetti deebina.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Jaarmeen gargaarsa daa'imman UNICEF kan 7 qabatee jiru walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameen ijoollee irra dhiibbaan akka hin geenye kanneen walitti bu'iinsa sana keessa jiran yaadachiisee jira. Uummata Maqalee keessa jiraatan 1,500 keessaa walakkaan isaanii ijoolleedha. Gareelee lamaan walitti bu'iinsa kana hammeessuun lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu akeekkachiise. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran lola jiru dhaabanii furmaata karaa nagaa akka barbaadan waamicha dabarsina jedha UNICEF. Dhaabboliin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaan irra gahe akka dhaqqabaniif daandiin akka saaqamullee gaafateera. Hojjettoota gargaarsa namoomaa kanneen hanga ammaa Maqaleef naannoo Tigraay keessa jiran ilaalchise yaaddoo qabna jechuudhaan gareeleen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan eegumsa barbaachisu akka godhaniif gaafatee jira. Kan bulchiinsa pirezidaantii haaraa filatamanii Joo Baayidaniif gorsaa nageenya biyyoolessaa ta'uun muudaman Jeek Suliivan tuwiitarii irratti barreessuudhaan naannoo Maqalee keessa lola gaggeessamaa jiru keessatti hookkara siiviilota irratti oofamuuf yakka waraanaa ta'uu danda'u jedhan ilaalchisee yaaddoo guddaan qaba jedhan. Siiviilonni eegumsi godhamuufii qaba, gargaarsa namoomaafis karaan banamuu qaba jedhan. Gareeleen lamaan marii gamtaa Afrikaan qindaa'e battala jalqabuu qabu jedhaniiru. Gumiin ministeera Itoophiyaa hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen kallattiin weerara COVID-19 duuluuf hojjetaniif aballii guyyaa kan baasu ta'uu beeksise. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka jedhetti aballii kana kennuun kan dhaabbatu hanga mootummaan sirnaan weerarri kun dhaabbachuu ibsutti. Haa ta'u malee hojjettoonni eegumsa fayyaa kanneen kallattiin COVID-19 duulan akka jedhanitti hanga guyyaa har'aatti aballii kana kan hin argatin ta'uu beeksisan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mindaa'umti ofii isaanii iyyuu boodatta feewaan isaan dhaqqabuuf rakkoo dinagdeef saaxilamuu dubbatu. Hojjettoonni eegumsa fayyaa kun jireenya maatii isaanii balaaf saaxilanii kan hojjetan yoo ta'u kaan isaanii vaayirasichaan qabamu sodaa jedhuun baatilee hanga tokkoof maatii waliin utuu waliin argin jiraachuu dubbatu jedhan jechuudhaan simmanyi ishee qoyyee naannolee adda addaa keessa ka jiran hojjettoota eegumsa fayyaa haasofsiisuun gabaasteetti. Artistoonni beekamoof namoonni miidiyaa ogummi kabajaa biyyoolessaaf waamicha jedhuun gargaarsa biyyoolessaa walitti qabuuf wal ga'anii jiran. Kaayyoon gargaarsa maallaqa biyyoolessaa walitti qabuu kun gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif kan oolu ta'uu dubbii Maakoree Qindaa'e Mohaammed Kaasaa ibsaniiru jechuudhaan Eden Garramoo gabaasteetti. Kaleessa as Ameerikaa kutaa Los Angeles keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Lolli mootummaa federaalaa fi Wahaad gidduutti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabatu dhalattoonni Tigraay kanneen Los Angeles keessa jiraatan hiriira mormii gaggeessaniin gaafataniiru. Hiriirtonni kun dhalattoota Tigraay irra ga'aa jira kan jedhan ukkaamsaaf ajjeechaan akka dhaabatu hawaasi addunyaalle furmaata katti godhu gaafataniiru. Naannoo uummattooti kibbaa godina Koonsoo aanaalee addaa daraashiif aalleef ammaarroo jedhaman keessatti walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaasamee jira. Keessumaa aanaalee Koonsoof aallee gidduutti gaaffii lafti kan kooti jedhuun jeeqama uumameen miidhaa hedduun dhaqqabee jira. Manneen jireenyaa gubachuu namoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun naannolee itti ka'eef lammiiwwan hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa tokko kata'e jiraataan ganda Koolmee obbo Kudataa Kudaanoo ganda sana keessaa lammiiwwan 4,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'u dubbatu. Kanneen kunis gara magaalaa Arbaa Minci yoo deeman Gomaayidee irraa ka buqqa'an immoo gara aanaa Ammaarrootti dhiyeessuun beekameera. Kan jiraattonni kun akka jedhanitti guyyoottan 10 darban nageenyi hanga tokko bu'eera garuu gargaarsa namoomaa ga'an akka hin dhaqqabin dubbatu. Komishinarri Komishina Sodaa Balaa Naannoo Kibbaa Gaantaa Gammaa godina Koonsoo keessaa lammiiwwan qeerraa buqqa'aniif deeggarsa gochuun erga jalqabee turuu dubbatu. Nagaan hangi tokko bu'aa waan jiruuf lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an 7 tokko keessatti gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaantummaa Ameerikaa filataman Joo Baayiden dhimma weerara vaayirasii koronaaf yeroo ayyaana waggaa ilaalchisee roobii har'aa haasaa dhageessisuuf jiru. Haasaan isaanii kun ayyaanni guyyaa galataa Yuunaayitid Isteetsi kalammiiwwan Ameerikaa maatii waliin dabarsuuf wal ga'aniif hedduun immoo maatii ofii bira dhaqqabuuf imaltuuf daandiirra jiranitti. Waajjirri yeroo ca'umsaa Baayiden lammiiwwan Ameerikaa inni ayyaana waggaa kanaa waliin ta'uun wareegama isaan baasaa jiran akkasumas rakkoo yeroo ammaa waliin ta'uun dabarsuu dandeenya ka jedhu irratti ka mari'atan ta'u waajjirri yeroo ca'umsaa Baayiden beeksisee jira. Kibxata kaleessaa Baayiden Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa fagaachuu utuun ta'an addunyaa hoogganuuf qophoofteetti jedhan gabaasaa Paatsii Widaakswaaraa soraadheessa.
Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'aatti jedhanii labsanii fi mootummaa yabachuu jira. Kaabinee filate qixeeffachuu jira. Warnagaa biyyoolessa keessaa fi himaamtimaammatti biyya lafa keessa hojjetuuf alee biyyatti maqtoo.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table.
Jaruu kunniin warra Ameerikaanii ayyuu deebite addunyaa dur deemuuf illee qophii jirti jedhee ittiin agarsiisu. Ameerikaan duubatti hin deebitu barcumallee kan jalqabaa teetti jedha. Yoo seneetiin namni inni filate irraa fudhate Linda Thomas Greenfield fi Anthony Blinken warra durii ministeera haajaa alaa keessa bara pirezidaant Obaamaa keessa hojjechaa ba'e fa'a. Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaatiin filatan. Linda Thomas Greenfield tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi taati. Lindaan durii Ameerikaatti itti aantu haajaa alaa Afrikaatti.
America is back. Multilateralism is back. Diplomacy.
Ameerikaan kun yaayyuu deebitu waliin hojjechuun deebiti dipiloomaasiin deebiti jette. Baayiden jechi pirezidaanti Doonaald Tiraamp gaaf filatam kaani jalqaba Ameerikaa isaan fanne Ameerikaa First Year kaan irra godhatte nu walumaan jechi jedhu deebi. John Hudak dhaabni imaammata uummata Brookings Institution jedhan keessa hojjeta. Baayiden imaammata Ameerikaaf addunyaan qabaachaa baate deebi'uu jiraa jedha. Yaaduu dure jiru hawaar irree malee Ameerikaa waliin hojjechuu dadhabanirra goruu jiraa jedha. Kaabinee Baayiden mootummaa isaatiin yeeyyabachuu filate keessa namni sanyiinleen wal maka. Yoo seneetiin irra fudhate Avril Haines dubartii jalqabaa itti gaafatamtuu nagaa Ameerikaa taati. Janet Yellen dubartii jalqabaaf itti gaafatamtuu damee maallaqa Ameerikaa taati. Alejandro Mayorkas dubartii Laatinoo jalqabaa ta nagaa damee biyya keessaa taati. Jake Sullivan namganna 43 nam kaa'imaa ka jalqabaa fi gorsa nagaa biyyoolessaa ka ta'e filatan. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa ka durii John Kerry damee jijjiirama qilleensa Ameerikaatti itti gaafatama ta'a. Baayiden mootummaa yeeyyabachuu kaabinee qixeeffachuu jira. Dameeleen Ameerikaa duraanii hojiitan qarqaaruu deedanilleen amma tan irratti qarqaaruu jiran. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp hagammaallee dorgommii pirezidaantummaa Baayidenin mo'ee jedheetiin dhugaan galchineef yoo kalee guyyaa galata Thanksgiving Ameerikaa borjaal qaban irratti wajjadallee guyyaa galata dansa qabaadda guddoo san galateeffadhe jechuu malee waan Baayidenii fi mootummaa inni yayyabachuu jiru irratti ciqiif ciqiriillee nafaan hin baane.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waa'ee mirga abbaa biyyummaa biyya isaanii gajjabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdii jedhan waa'ee walitti bu'iinsa torbanneeniif naannoo Tigraay keessatti gaggeessame keessa akka hawaasni addunyaa harka hin galfannees gaafatan. Yaaddoo addunyaan qabdu ni dinqisiifannaa ka jedhan Dr. Abiy ofuma keenyaa haala uumame furachuuf dandeettii qabnaa jedhan yaaddoo gorsa hiriyoonni keenya nuu kennan kan fudhannu ta'us Imma keessoo keenyaa keessa seenuu garuu fudhatama hin laannuuf jechuun ibsa kan baasan Dr. Abiy hawaasni addunyaa gocha gidduu seensaa kan seeraan alaa fi simannaa hin qabnerraa akka of qusate akka seera addunyaatti qajeelfama bu'uuraa kan gidduu seensa dhorku akka kabaju gaafataniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay akka harka kennatuuf yeroo Dr. Abiy kennan ituu roobii har'aa hin xumuramin dura ibsa kana kan baasan hoogganoonni TPLF immoo yeroo kennameef kan fudhatama dhabsiisanii jiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsa torban sadii guute kana laalchisee marii gaggeessuuf kibxa kakaleessaa waaree booda karoorfatee ka ture ta'us yeroo biraatti dabarsee jira. Gamtaa Awurooppaa keessatti aangawaan waa'ee maammata alaa ka ta'an Joosef Boral Kalees Biraasels keessatti itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa Itiyoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin ega dubbatanii booda akka jedhanitti walitti bu'iinsichi naannoo sana akka hamaatti tasgabii dhorkeeraa jedhan. Hokkarri gosa irratti hundaa'e dabalaa deemuun namoonni hedduun miidhamuun dhiittaan mirga dhala namaa akkasumas seerri gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabuunsa yaaddessaadha jedhu. Kanaaf gamtaan Awurooppaa wal waraansi dhaabbatee kanneen gargaarsa eeggataa jiran dhaqqabuu fi karaan akka banamu gaafatanii jiru. TPLF maadhee ajaja waraanaa gama kaabaa irratti haleellaa bane jechuun mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu eegale. Sababa weerara vaayirasii koroonaan Dr. Abiy filannoo guutuu biyyaa yeroo biraatti akka darbu eega taasisanii booda Tigraay garuu filannoo ofii gaggeessuun immoo falmii kaasisee muddamsa ture cimse. Walitti bu'iinsa ammaa kun namoota dhibbootaan lakkaa'aman galaafatee kanneen 40,000 caalan eessanii biyya ollaa taate Sudaan akka seenan dirqisiiseera. Tigraay keessatti sararri quunnamtii hunduu cituun immoo wal waraansa torban sadiif gaggeeffame kana kan ilaaleen odeeffannoo jiru mirkaneeffachuuf rakkoo ta'eera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa kalees garee dargaggoota Tigraay kanneen Samrii jedhamantu magaalaa Maykaadiraa keessatti yoo xiqqaate sibiilota 600 gosa Amaaraaf walqaayitaan ajjeesee jechuun himatee jira. Himannaan kun qorannaa haleellaa sadaasa sagalii gaggeeffame. Kan Tigraay kibba dhiyaa jechuun kan maxxanfame yoo ta'u dhimma kana kan jalqaba gabaase Amnesty International ture. Dhimma kana irratti addi bilisummaa uummata Tigraay battalumatti deebii kenne hin qabu garuu gocha kana keessaa harka hin qabu jechuudhaan duraan beeksisee ture. Wal waraansi kun gara Eertiraattis faca'ee TPLF Eertiraa irratti haleellaa rooketaa gaggeessitee jirti. Walitti bu'iinsi kun Somaaliyaa irratti dhiibbaa kan qabaate yoo ta'u. Kunis Itiyoophiyaan loltoota ishee imala nagaa eegsisuuf Somaaliyaa keessa turan kanneen leelliftoota Al-Qaayidaatti hidhata qaban waraanaa jiran keessa gosa Tigraay kanneen ta'an dhibba hedduun waan hiikkachiisteef jedhamee jira. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee humnootiin nageenyaa kan mootummaa dargaggoota lamaa fi barsiisaa tokko ajjeesan jechuun fira dhiyoo ta'uu namni dubbatu VOA'f ibseera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa garuu waa'ee ajjeefamuu namoota kanaa waajjira keenyatti kan beeksisees hin jiru qorannaan gaggeeffames tokko iyyuu hin jiru jedhu. Haala wal fakkaataan Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa keessatti namni tokko humnootii nageenyaan ega qabamee booda ajjeefamee argamee jedhameera. Aangawoonni garuu aanaa keenya keessatti namni kun hin hidhamne hin ajjeefamnes jedhu. Gabaasa kan Naakoor Malkaat erge.
Godina Horroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalaa jedhamu keessatti torban darbe keessa firri isaanitti dhiyoote barsiisaa Kitilaa Guddataa qaamolee naga eegumsa mootummaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii jechuun dubbatu sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni ibsan.
Yeroo nuti deemnee haala jiru qaqqabeessinee haala jiru oomishan nuti dhiirota.
Namni sababa yaaduu nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu jedhan kun namoota ajjeefaman keessaa fira isaanii dhiyoo barsiisaa Kitilaa Guddataa malee dargaggoon Biraanuu Kabayyuu jedhamuuf hojii humnaatiin of jiraachisu humnoota nageegumsaa mootummaatiin ajjeefameera jechuun dubbatanii jiru. Waajjira mootummaa aanichaatti namni hojjetaa eegumsaa ta'uutiin tajaajilaa ture Gaaddisaa Alamaayyoo jedhamus gaafa barsiisaa Kitilaa ajjeefaman Jimaata Torban Darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 11 bara 2013 ajjeefameera jedhanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun namootni kunneen kan ajjeefaman shakkii mootummaan qaamolee abaa shanee jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanii fi bosona Oromiyaa lixaatti socho'an deeggartu jedhamanii shakkamuun ta'uudhoollee jechuun kan dubbatu. Haa ta'u malee namootni kunneen seeratti dhiyaachuun mana murtiitiin irratti osoo hin murtaa'in haala kanaan ajjeefamuun isaanii sirrii miti jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma kana irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Horroo Bulluq obbo Faantaawun Taayyee akkas jedhanii jiru. Namoonni kun mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhan. Namoonni kun akkamiin ajjeefamarree? Erga dhageessan booda qulqulleeffachuudhaaf wanti itti deemsa yoo jiraatu.
Namoonni nama bakka adda addaatti deemee qulqulleeffatu akka qulqulleeffatu namni nuti xiyyaate hin jiru. Nu bira xiyyaate dhufe hin jiru. Nus immoo yoo namni dhufe xiyyaate kana jedhee kan nuti waan jennu malee namoota waajjira poolisiitti hidhamee waajjira poolisiitti ta'ees waan hin beeku waajjira nageenyaa.
Garuu namoonni akkasumaan bakkeetti ajjeefamanii argamuun waajjira nageenyaa yaaddessu.
Bakkeetti du'ee jedhanis kan nu bakka hin jiru. Waajjira. Poolisii keessatti hidhamee mana hidhaatii kan bahee hin jiru. Bakkeetti mijanaa namni du'eera jedhee namni dhufee nutti heeruu laatee hin jiru. Bakkeettis kan argameeru hin jiru. Nuu waan bahee hin qabne kan hin
garuu akkasila odeeffannoo kana akkuma keessan kana dhageenye jettan odeeffannoowwan akkas yeroo dhageessan waa'ee nageenyaa aanichaas ni yaaddessu qorannoo maaf gochuun hin danda'amne irratti.
Nageenya aanicha irratti rakkoon ta'eeru hin jiru. Yeroo kanarratti nagaadhaa olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf. Sochiin kallattii adda addaatiin ka'amaa jira. Namoota kan raawwatan seeraan mana waajjira poolisiitti seera isaa kan eeggateen kan gaafatan walee namni akkasumaatiin qabalee mana waajjira poolisii galee achi ba'ee kan ajjeefamus hin jiru. Kuni holola diinni hololuudha.
Godinuma Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa keessatti dargaggootni lama jechuunis Fiqaaduu Amanuuf Ermiyaas Olaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2013 qabamanii 71 buufata waraanaa magaalicha keessatti argamutti erga hidhamaa turaniin booda reeffi isaanii 71 booda argame 33 bara 2013 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate maatiin isaanii kan dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Amuruu obbo Kaasuu Margaa yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
Nuti amma wanta akka dhageessaatti wanta qulqulleeffannee qabnu komaandi poostiitu wajjinis wanta mari'annee murtoo kana kallattii nagaasee infoormeeshinaa keessa kan nageenye. Mee wanta qulqulleessinitu si wajjin odeessinee wayyuudha.
Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti dargaggoo Asaffaa Kuushii jedhamu torban darbe keessa qaamolee nagee eegumsaa mootummaatiin ajjeefamuudha. Namni naannoo sana akka jiraatan ibsanii fi haalicha hordofaa turuu dubbatan obbo Duraa Adaanaa jedhaman yeroo ibsan akkas jedhu.
Mucaan Asaffaa Kuushii jedhama. Qaroonni isaatti illee darra. Mucaanuma naannoo sanaa achi mandalatee isuma guddatee dhimma dhuunfaa kanaan abbaa isaa durii ajjeesanii qaqqalanii keessanii waan bosona galmiitiin achumatti waluma kanaan waltura dhaabbachaa ture. Adeemsa keessa dadhabeen naanfatatee gara baalee kan abbatee baalee qabanii gara godinaatti hidhanii godinarraa immoo guyyumaleen gaddaa kana fuudhanii ajjeesanii yeroo faggatanii jiru. Mana hidhaa fiichee ture fiicheedhaa kan fuudhanii bo'anii ajjeesan. Bosonni sun bosona laga jammaa jedhama. Nama harka seeraatu seeran gaafachuutu irra ture harka isaan jira isaan kunillee jabaadha hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa kabaja uummata biraa qabaa. Kanuma uummata sun garaa dallasiisuudhaaf waan godhannatti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa darraa obbo Allabbaachuu Alaqaa yeroo deebii dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Darratti hin duunesi aanaa keenyatti hin fudhannesi mana hidhaa godinaatti itti gamaa ture darraas hin dhufne darratti namni durees hin jiru bosona keessatti. Sooba waajjira poolisii aanaa darraatti hin hidhamne hin nan qabames asii hidhaatitti ana darrati bi hidamne fi indukne darrai beru damma kesu mata do nutu esare kana miji kuni ummata kana kunduratti muhajji famu qaba nama jahatami shani haga nama torba tamana nama ajjese ummati chiyu do nudmei dubde ubedo bakka ummanni kenne kuma sanetti odo duere fasa garrei wanjin ummanni kana qaba warri tambo warri degarpon nita warri isafi yala miji sadi duran aka sabri oromo do munamni yala miji sadi duran mo kana kasu rendau toko pada rarati hidamne ummani darrai da musa dindeku kana garrei kama me dana la ini dah menit. Karena berarti nama darah rati ingat kita menit. Bagi rapor si anak darah, insinnya ini ingat kita menit. Wanjiru kabinan.
Imma kan ratoli fano dabalata argachuf, yaalim bilbilan, hoggana polisifi, itigaftama wajjara burkinsaf negeenya, kudina shawa kaba argachul af tasifne, amma af milikofne. Radio Segale Amerika, Nakor Melka, Amborra.
Kan naggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 irraa eegale lafti heektaara 1352 ol seeraan ala weeraramuu fi manneen jireenyaa 1907 ol seeraan ala ijaaramuu isaanii qorannoo gaggeeffamaa tureerraa argadheera jechuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Jira tokkoon dura weerara seeraan alaa lafa magaalaa Finfinnee irratti taasifame jechuun gabaasa dhiyeessee kan ture paartiin ezema gama isaatiin gabaasi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhiyeesse qaama itti gaafatamummaa fudhatu addatti ibsinee jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 irraa eegalee weerarri lafaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeessee bu'aasaa argadheeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsota 10 keessatti weerara lafaa bifa qindaa'aadhaan namoonni gareen ta'anii namoonni dhalattoota bakka tokkoo ta'an mandara ijaarrachuun sababa misooma manneen riil isteetii jechuun abbootiin qabeenyaa fudhatanii lafa babal'ifachuu akkasumas bakkee misooma magariisaatiif oolan irratti seeraan ala mana ijaarrachuu maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafa qabachuu fi kanneen adeemsa isaanii kanaan wal fakkaatan qorannoodhaan arganneerra jechuun obbo Biiniyaam Mikruu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo sanaa yeroo ibsanitti. Dhiyeenya kana kutaa bulchiinsa magaalaa 10 fi aanota magaalattii keessatti weerara lafaa seeraan ala gaggeeffaman irratti qorannoon gaggeeffame bakki 632 hektaaraan hektaarri 1352 ol seeraan ala qabamuun mirkanaa'eeraa kan jiran obbo Biiniyaam manneen 1907 fi 112 ta'an ammoo seeraan ala ijaaramuu isaanii ibsaniiru. Obbo Biiniyaam qorannoo ji'a tokkoon dura paartiin ezema weerara lafaa magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa irrattis yaadattaa nu kennani.
Izeemaan seeraan ala jedhee kan gabaasa dhiyeesse lafa 19 keessaa 14 seera qabeessa akka ta'an ragaa qabatamaan irra geenyee mirkaneeffannee jirra. Lafa shan hafan keessaa 3 ammoo hojii seeraan alaa waliin walitti hidhata akka qabu nutis qulqulleeffanneerra. Lafti hafe 2 ammoo garaagarummaa kaarimeetirii bal'aa akka qabu hubannee jirra. Walumaa galatti akka paartiin ezema itti ibse sanas ta'uudhaa baatu weerarri lafaa seeraan alaa jira.
Itti gaafatamaan dhimma dhaabaa ezemaa obbo Waasihuun gama isaaniin qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaggeessee bu'aasaa argadheera jedhe gahaa miti jechuun ibsaniiru.
Inyaa badalagnoo sinaas bezii 2 itti darbu immoo warraan batamalakkata yaadannaa noonno.
Akkuma jedhame isaan osoo gara aangootti hin dhufin dura osoo jijjiiramni hin dhufin dura weerarri kun kan gaggeeffame jedhu jarri. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti weerarri lafaa jijjiiramaan duras boodas baay'inaan jira. Inumaayyuu weerarri lafaa waggoottan 2 darbe gaggeeffame kan hanga yoonaatti gaggeeffame akka caaludha kan qorannoon arganne. Qaamoleen kana raawwatan hojii gaggeessitoota kutaa bulchiinsa magaalaa dallaalotaa fi hooggantoota olaanoon wal ta'anii akka ta'e qorannoo keenyaan ibsinee jirra. Nuti kan eegaa turre mootummaan humna qaba kanaaf bal'inaan qoratee eessa jennee turre. Nuti akka paartii siyaasaatti humni nuti qabnu xiqqaadha. Bakka muraasa qofa kan qoranne. Gabaasni dhiyaate qaama itti gaafatamu kan nagarsiisnedha.
Weerarri seeraan ala lafa magaalaa Finfinnee irratti raawwatamee jiru carraa hojii uumuu fi qoodinsa qabeenyaa haqa qabeessa ta'e gaggeessuudhaaf gufuudha jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee addaadaani chabeeweem qaamoleen lafa seeraan kennameefiin ala itti dabaluudhaan maqaa riil isteetiitiin babal'ifachuu namoota birootiif dabarsanii kennuu lafa baankii lafaatti galee fi bakkee magariisummaadhaaf kaawame dallaa itti ijaaruudhaan gareen dhuunfaadhaan akkasumas abbootii qabeenyaan weeraramuun ni mul'ataa jechuudhaan ibsaniiru adde adaanechi. Gocha seeraan ala lafa magaalaa irratti raawwatamaa jiru kana hambisuudhaaf hojjetamaa jira kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii hoggansa seektara lafaa irratti jiraniif ergaa akeekkachiisa qabu dhaamaniiru. Gochi seeraan alaa lafa irratti raawwatamu weerarri lafaa hunda keenya miidhamtoota taasisa. Gochi seeraan alaa kun tokkoof daandii guddinaa ta'a kaan immoo hiyyummaatti hambisa. Biyyaaf miidhaa guddaadha. Kanaaf waltumsuudhaan hambisuu qabna. Hoggansi amma as jirtan hundi keessan seektara lafaarraa kan dhuftan waan ta'eef dhimmichi isiniin laallata. Kanaaf isin hubachiisuu kanan barbaadu akka kanaan dura ture fayyadameen fayyada jechuudhaan kana deemuuf yaada qabdan yoo jiraattan tarkaanfii tokko tarkaanfachuu akka hin dandeenye isinitti himuun barbaada jedhan adda adaanichi. Mariin weerara lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin wal qabate fuulduratti itti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
1621 keessa jifuul baanaatiif sadaasaa 11 jiddu warra Ingiliish haawwaniif ijoollee warra lafa haayindii nam 90 ofiif dareetti kutaa Ameerikaa taaturii Pilumuseedhaan taamman tan Massachusetts jennuun tanatti midhaan galfateerra baay'ee jennaani waaqa waliin galateeffate waan argatan waliin dandaman finni isaanii duukaa hunduruu yoo midhaan galfatan waan qaban waliin sooratan barsuuni. Ganni tokkoon duratti bar 1620 keessa jaarra 16 keessa warri lafitti qubata buurachuu yaa'u nam 1200 lafa amma Ameerikaa jennuun tana gadi yaa'e. Bidiruu Mayflower jedhanii fudhatanitti hojjettoota 30 itti naqatanii lafa garboomfatan abuurachuu dhaqan gara Ameerikaa dhufuu jiran North America jennuun kan. Adoo aanuu daarii afaan galaanaa ardii North America gahan warri kunniin warra amantii kiristaanaa kan Ingilaandii irraa citee hin ba'e. Barsuunitti mootummaan Ingilaandii warra kanaan warsee hin beekne hacitee ba'e jedhaan. Abuuroppaa keessatti amantii kiristaanaa oofachuu dadhabanii jennaan Ameerikaa Virjiiniyaatti godaanan. Aduu karaa aanu qilleensi itti hammaate cabbiin itti jabaatte. Labsilaatti aanu Virjiiniyaa Ameerikaa keessa ga'uu fi kiiloomeetiriin 350 jennaan lafa koopkoor jedhan doonii dhaabatan achuun buufatan. Egaa yaadii dhibiin dhufeef gamattaa akkumanna achuun qubachuuf walii galan daattuun isaaniillee ollaa jijjiira. Aduu ganni hin gahiin warra sun keessa nama 102 kaan beelaan kaan dhukkubaan kaan qilleensi barachuu dadhabee. Achi dhumate cabbiin dabartee jennaan ganni dhufe midhaan galfatan irra baanii jennaan ammoo dhiira 22 hawwan nama 4 ijoollee dhiiraa dardar nam 9 ijoollee dura gaaltama nam 5 fi ijoollee xixiqqoo amma jajjabeeffachuu jirtu namni 11 wal ga'e midhaan irra baanii jennaan gosollooti itti qubatanii gosa wamaan paawung jena waliin midhaan galfatanii jennaan waaqa ofii galateeffataniitiin waliin sooratan. Waliin dandaman Ameerikaatti kutaa Massachusetts qofaa miti warri yoo midhaan galfate irra ba'u waaqa ofii galateeffatu warri Ispaanishii fi Ingiliishii lafa abuurachuu yaa'ulleen bar 1620 durattu kutaa Floridaa, Texas, Maine fi Virginia keessattu iyyuu akkanuma waaqa ofii galateeffata yoo midhaan galfatan irra ba'an. Warri Massachusetts itti ciniinnatetti nama hedduu dhugeeffachiise bar 1863 keessa Ameerikaa cuuf keessatti akka guyyaan galata tokko jiraatu irratti walii gale. Pireezidaantii Ameerikaa gaafasi Abrahaam Linkeen amansiifatanitti. Seer baasan akka guyyaan galata tokko jiraatu. Guyyaan galata sun yoo iyyuu dhufa torbaan afreesoo sadaasaa irra oola. Guyyaa kana immoo ka jijjiire guyyaa kana irra oolche pireezidaantii Ameerikaa ka gaafase Franklin Delano Roosevelt. Guyyaa galata kana warra biyyoormaati jireenya wayyaa qaba barbaadu lafa buurachuu dhufetti guyyaa galata kana akkana jalqabsiifate. Adoo warri lafa ka gaafase itti qubatan silaa qilleensi jajjabaaf cabbii hamtuu sun irraa hambisuu baate. Silaa warri nuu achi hin ga'u. Ameerikaa tammaan tanatti guyyaan galata guyyaa maatiif dhala hariyaan walitti dhufaniitiin tapha hoblaaku. Waan hedduu waliin qabaatan haa taatuutu immoo barana koronaan wal nama hanqise tunan immoo hophaallee ta'anii waan dabre galateeffachaa waan itti aaniif waa qabdachuu nama hin dhoortu guyyaan galata boolirra oola.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa irraa jalqabee hanga sa'a 8:00 meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwatama.